Kad pērnākadi nogalēja līdz ar opozīcijas aktivitātēm un pie varas esošās Latvijas zemnieku savienības deputātu sašķelšanos, domas darbs kļuva un ilgstoši bija faktiski paralizēts, viens no pirmajiem opozīcijas panākumiem bija pret izpilddirektori Līgu Lonerti sāk disciplināru lietu. Vakarā pirms Ziemassvētkiem ārkārtas sēdē viņu arī atstādināja no pienākuma pildīšanas. Lonerte, būdam izpildvarā, pārstāv no jau nelaiķa bijušā ilgadējā Jelgavas novada šefa Ziedoņa Caunis zemnieku savienību. Deputāti Lonertei pārmeta pretiesisku rīcību un labas pārvaldības principu pārkāpšanu. Disciplināru lietas izmeklēšanas komisiju gan deputāti izveidoja tikai no sava vidus, un deputāts Uldis Ainārs no jaunās vienotības tagad uzskaita atklātās lietas.
Mēs pārbaudījām virkni lietu, ko mums norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tas ir nepatiesas informācijas sniegšana uzraugošajām iestādēm. Jā, konstatējām, ka patiešām dokumentāli ir pierādāms tas, ka tika sniegta patiesībai neatbilstoša informācija. Tāpat mēs pārbaudījām dienestā transporta līdzekļu izmantošanu, konstatējām, ka transporta ceļazīmes nesakrīt ar fotoradaru, fiksētajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Transporta ceļazīmēs parādās datumi no laika, kad izpilddirektori atrodas domas sēdēs. Pārbaudījām finanšu izlietojumu saistībā ar ATR materiālu izstrādi. Tika konstatēts, ka Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektori ir noslēgusi uzņēmumu līgumu ar pašu pašvaldību, to aizliedz interesu konflikta likums.
Pārkāpumu saraksts ir garš un uz vairākām lapām. Darba mašīnu izmantojusi privātām vajadzībām, no domas naudas maksājusi sev par darbiem, par ko jau saņem algu, pašvaldības darbam nolīgusi varai pieturinātu juristu privātu firmu, to rīcībā nododot pārāk plašas pilnvaras, līdz beidzot arī mānījusies uzraugošajām iestādēm. Uzzināt pašas izpilddirektoras Lonertes domas gan neizdodas.
Šis numurs pašreiz nav sazvanāms. Ja vēlaties nosūtīt īziņu par šo zvanu, lūdzu sagaidiet signālu.
Lonerte vairāk dienu laikā uz zvanu tā arī neatbildēja. Tagad deputāti cenšas panākt, lai viņas rīcību izvērtētu dome. Taču tā ar to nesteidzas. Pēc deputāta lūguma sasauktas nu jau vairākas sēdes, kas visas grūti izprotama iemeslu dēļ bijušas slēgtas, lai gan nekāda sensitīva informācija tajās nav skatīta. Visbeidzot, domnieki vienojušies, ka sagaidīs izpilddirektori atgriežamies no darba nespējas un tad aicinās viņu skaidroties. To apstiprina jaunais novada mērs Madars Lasmanis no Latvijas attīstībai.
Un tā, protams, vērtēsim, cik tas nodarījumi, dokumenti, kas šobrīd ir domas rīcībā, iespējams vērst par labu un turpināt vai neturpināt darbu Jelgavas novada domē. Nu, tas vēl izpriekšā mums vērtēšana šobrīd.
Līdz šim vairākas sēdes ir bijušas slēgtas par šo jautājumu, kāpēc tur tāda slepenība no domas puses?
Nu, slepenība nav liela, būtībā tas saistīts cieši ar to, ka bija iekšēja disciplināru lietu komisija, ziņojums ir piešķirts ierobežots pieejams dokuments, līdz ar to gribēdami nevaram viņu publiskā telpā nodot.
Bet ierobežot pieejamību jau jūs paši nosakāt?
Nu, kanclē nosaka ar noteiktu pazīmju esamību. Un
rīkošanās ar publisku naudu ir ierobežota pieejamība, jānosaka?
Es domāju, ka tajā brīdī, tad, kad būs visa šī izmeklēšana beigusies, ziņojums būs arī publisks.
Tik izvairīgs Lasmanis nebija gada beigās, kad bija viens no disciplināru lietas rosinātājiem. Novada domē dzirdams runas, ka izpilddirektors tēls ir pasargājams koalīcijas stabilitātes vārdā, lai Lasmanim vairākam nodrošinātu zemnieku savienība, kuru gan pašu šī lieta ir atkal sašķēlusi. Tāpat novadā runā, ka izpilddirektori varētu pieņemt Zemnieku savienības pārstāvētā Jelgavas pilsētas dome, ko vada Andris Rāviņš. Šajā gadījumā Lonertei novads būtu jāpamet pašai, un tā teikt, bez skandāla.
Vai jums ir bijusi tikšanās ar pilsētas Jelgavas vadību Rāviņu kungu?
Regulāri tiekamies, strādājam, sadarbojamies.
Vai sarunās ir izskanējusi arī doma, ka Rāviņa pārstāvētās Zemnieku savienības jūsu izpilddirektoru Līgu Lonerti varētu pārcelties uz Jelgavas pašvaldību?
Tādas baumas es esmu dzirdējis, bet es to nevaru neapstrādāt, noliegt, vai manis nav
vērts. Jūs taču zināt, ar ko jūs runājat ar Rāviņu?
Rāviņu, ko es runāju? Protams, es zinu, ko es runāju, bet Lonerts kundze šādu aicinājumu nav, ne ar kādu aicinājumu nav šo promūs laikā vērsusies pie domas, līdz ar to, vai viņai tās piedāvājums ir vai nav izteikts, es šodien nekomentēšu.
Jūs abi ar Rāviņu par šo neesat runājuši?
Esam runājuši, kā būtu, ja būtu. Sazīviskā sarunā viņš šādu domu ir izteicis.
Ilgstošā nespēja tikt galā ar izpilddirektoras lietu sarūktinājuši saskaņas deputāti Irinu Dolgovu, kas līdz ar varas maiņu cerējis domas darbā ieraudzīt citus darba standartus.
Mērķis ir, uz mērķi ir iet, bet kur problēmas radās.
Bet problēmas ir?
Es domāju, ka jā, nesaprašanās.
Nesaprašanās par ko?
Arī man grūti komentēt, jo man ir visi skaidrs, it kā man, es visu saprotu, redzu, kā notiek, kas notiek, bet kāpēc nav starp kolēģiem kopējā saprašanās, grūti pateikt.
Tad, Lonerts, jautājums ir pašlaik galvenais tāds iespējamais klupšanas vai strīdu iemesls, ja?
Es uzskatu, ka jā.
Un kurā pusē esat jūs?
Cilvēkam, kurš apzināti darīja šādas vai tādas lietas, ir jāspēj sniegt paskaidrojums un jāsaņem attiecīgi to, ko ir nopelnījis.
Izpilddirektoras lietas dēļ koalīcijā notikusi pārgrupēšanās, bet dažu aizgājuši Zemnieku savienības deputātu vietā tai pieslējusies Latvijas reģiona apvienība ar Dainu Liepiņu vadībā. Viņa interesēs varētu būt nulē notikusī štatu samazināšana gan domes vadībā, likvidējot priekšsādātāju vietnieku amatus, gan izpildvarā, atsakoties no izpilddirektora vietnieces pozīcijas. Ar abu vietnieku krēslu likvidēšanu šonedēļ ir patriekti darbinieki, kas pašvaldības vārdā tiesājās pret Liepiņu viņa ozolnieku ledushalles īpašumtiesību jautājumā. Atlaistas juristas dēļ doma vakar lūdza atlikt tiesu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.